እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ 19 22 25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ረቡዕ 13 ሕዳር 2010 ዓመተ ምህረት ወይ 22 ሕዳር 2017 እዩ። ዘተኣናገደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ምስ ቪኦኤ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ን37 ዓመታት ንዚምባብዌ ዝመርሕዋ ሮበርት ምጋቤ ስልጣኖም ምልቃቖም ብዝምልከት ክንዘራረበሉ ኢና። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ ምንያ ኣፈወርቅ እያ። ምንያ
ድሓን ድምፂኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኤመርሰን ማናንጋግዋ ሓድሽ ፕረዚደንት ዚምባብዌ ኮይኖም ቃለ ማሕላ ክፍጽሙ እዮም ክብል ፓርላማ ዚምባብዌ ኣፍሊጡ። ዓርቢ ብቓለ ማሕላ ስልጣን ፕረዚደንትነት ዝሕዙ ማናንጋግዋ ብነዊሕ እዋን መራሕቲ ሃገር ዝነበሩ ሮበርት ሙጋቤ ስልጣኖም ድሕሪ ናይ 37 ዓመታት ድሕሪ ምሕዳጎም እዩ። ሰባት ትማልለይቲ ውን ናብ ጽርግያታት ብምውፃእ ኣብ ሃራሪ ሓጐሶም ክገልጹ ኣምስዮም ኣለዉ። ዚምባብዌያን ግዕዝና ዘይብሉ ስርቂ ዘይብሉ ውልቀ መላኺ ዘይብሉ ሃገር ከም ዝደልዩ እዮም ማርእዮም። እዚ ኢና ማዕዲና ንርኢ ዘለና። ነዚ ከዓ ንኣምላኽ ነመስግኖ ይብል ሓደ ሓጎስ ክገልጽ ዝጸንሐ። እዚ ናይ ሙጋቤ ካብ ስልጣን ምስንባት ትፅቢት ዝተገብሮ ምዃኑ እውን ይግለጽ። ሚኒስትር ሓበሬታ ዚምባብዌ ሳይመን ካዮ ሞዮ እዚ ትፅቢት ዝተገብሮ ምዕባለ እዩ ኢሎም። እዚ ቅድም ክግበር ኢሉ ዝነበረ ነገር ቅድም ኢሉ እውን ክግበር ዝነበሮ ነገር እዩ፣ ግን ሕጂ እውን እንተኾነ ሙጋቤ ክብሪ ብዝመልኦ እዮም ገይሮሞ ክብሉ እውን ገሊፆም። ኣብ ዚምባብዌ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ ፍጻሜ ታሪካዊ ክብል ብምግላጽ ዚምባብዌያውያን መራሕቶም ክመርፁ ኣለዎም ኢሉ ኣሎም። ኤመርሰን ማናንጋግዋ ንዝሓለፉ 37 ዓመታት የማናይ ኢድን እሙን ተሓባባሪ ፕረዚደንት ሮበርት ሙጋቤን እውን ዝነበሩ እዮም። ንሶም ኣብ መጀመርታ ዝዓመት ኣብ ማእኸላይ ዚምባብዌ ንዝተኣከቡ ዜጋታት እቲ ሃገር ዛኑ ፒኤፍ ዘይድፈር ፓርቲ እዩ ምስ ሙጋቤ ንቅድሚት ዛኑ ንቅድሚት ክብሉ ምዝራቦም ዝዝከር እዩ። ነገራት ግን ሕጂ ተቐይሮም እቲ ኸውንነት ካብ ዝመደረ ዝረሓቐ እዩ ይብል ተወሳኺ ጸብጻብ እውን ተኺዳነ ብዛዕባ ድሕረ ባይታ ማናንጋግዋ ዝተዳለወ ጸብጻብ ሒዛትልና ኣላ።
እቶም ኣብ ቃልሲ ንናጽነት ዚምባብዌ ብዝኽተልዎ ናይ ደባይ ታክቲክ ሃርገጽ ዝብል ቅጽል ስም ዝረኸቡ ኤመርሰን ማናንጋግዋ ካብቶም ፕሬዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ካብ መዝነቶም ክለቁ ዝሓቱ ቀንዲ ኣካላት እዮም ነይሮም። ፕሬዚደንት ሙጋቤ ግን መዝነቶም ክለቁ ፈቓደኛ ኣይነበሩን። ስለዝኾነ ድማ ፓርላማት ሃገር ነቶም ፕሬዚደንት ብኽስ ንምእላይ ትማልሰሉ ዝተኣከቡ። ኣብዚ ሕሞት ውሃቢ ቃል ፓርላማ ፕሬዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ካብ መዝነቶም ምልቃቖም ዝገልጽ ደብዳበ ንኣባላት ፓርላማ ኣንቢቦም። ኣባላት ፓርላማ ሓጎሶም ብጣቂዒትን ዋዕዋዕታን፣ ህዝቢ ድማ ናብ ጎደናታት ብምውፃእ ሓጎሶም ገሊፆም። ፓርቲ ዛኑ ፒኤፍ ነቶም ኣቐዲሞም ብሰንኪ ምስ በዓልቲ ቤት ሮበርት ሙጋቤ ዝተላዕለ ዘይምስምማዕ ካብ መዝነት ምክትል ፕሬዚደንት ዝተኣልዩ ማናንጋግዋ መራሒቲ ሃገር ከም ዝኾኑ ኣፍሊጡ። ኣብ ዝመፅእ 48 ሰዓታት ድማ ቃለ መሓላ ከም ዝፍጽሙ ተሓቢሩ ኣሎ። ማናንጋግዋ ካብ 1980 ዓ ም ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለየ ፅፍሕታት ካቢነት ሃገር ከገልግሉ ዝፀንሑ ኮይኖም ኣብ 2014 ድማ ምክትል ፕሬዚደንት ኮይኖም ተሸይሞም። ምሻም ማናንጋግዋ ነቲ ኣብ መንጎ ገዳይም ተጋደልትን ነቶም ድሒሮም ዝተወልዱ ኣብ ፖለቲካ ዝነጥፉ ብጉጅለ 40 ዝፍለጡ ዘሎ ፍልሊ ዘጽብብ ክኸውን ተስፋ ዝተነብረሉ እዩ ነይሩ። ይኹን ዳ እምበር ማናንጋግዋ ምስ መራሒት እታ ዳሕረዋይ ጉጅለን በዓልቲ ቤት ሮበርት ሙጋቤን ኣይተሰማምዑን። ግሬስ ሙጋቤ ንበዓል ቤተን ተክአ ነቲ ሃገር ክመርሓ ብዝነበረን ድሌት ኣብ መጀመርያ ዝወርሒ እዚ ማናንጋግዋ ካብ መዝነቶም ተባሪሮም። ኣብ ወርሒ ንሓሰ 2017 እውን ናይ ምምራስ ፈተነ ተኻይድሎም ከም ዝነበረ ይግለጽ። ብዙሓት ነዚ ፍጻመ ኢድ ግሬስ ሙጋቤ ኣለዎ ይብሉ። ማናንጋግዋ ድሕሪ ካብ መዝነቶም ምብራሮም ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝሓደሙ ኮይኖም ሎም ረብዕ ናብ ሃገሮም ከም ዝምለሱን ድሕሪ ፅባሕ ዓርቢ ድማ መራሒ ዚምባብዌ ኮይኖም ቃለ መሓላ ከም ዝፍጽሙ ተፈሊጡ ኣሎ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ወሰናስን ክልላት ኦሮምያን ሶማልያን ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እቲ ሃገር ዝተኸሰቱ ዕግርግራትን ህውከትን ከም ዘሻቀሎም ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ማይክል ሬይነር ገሊፆም። ንሶም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሕጊ ፀረ ሽበራ ይጥቀመሉ ዘሎ ኣገባብ ንዩናይትድ ስቴትስ ኣሻቂልዎ ኣሎ፣ ሓሳቦም ብሰላማዊ መንገዲ ስለ ዝገለፁ ብዛዕባ ዝተኣስሩ ሰባት እውን ክረአ ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስራሕ ካብ ዝጅምሩ ንነጀው ኣብ ዝሃብዎ ፈላማይ ቃለ ምሕትት እቶም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ዝተፈላለዩ ጉዳያት ንዝቐረበሎም ሕቶታት እውን መልሲ ዝሃቡ ክኾኑ ከለዉ ብዛዕባ ዝጠቐስዎም ጉዳያት እውን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይዘራረብሉ ከም ዘለዉ ሓቢሮም ኣለዉ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ሰራዊት ዩናይትድ ስቴትስ ብሰብ ኣልቦ ነፋሪት ኣብ ሶማል ብዝገበሮ መጥቃዕቲ ልዕሊ 100 ዕጡቃት ኣልሸባብ ቀቲሉ ክብሉ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ እዚ ኣፍሪቃ ኣፍሊጡ። ትማል ሰሉስ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ካብ መቃድሾ 200 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ክፍለ ግዛኣት በይ መሰልጠኒ ኣልሸባብ ዝርከብ መደበር ከም ዝደብደቡ ሰበስልጣነት እዚ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ወሃቢ ቃል ኣፍሪኮም ሌተና ኮማንደር ኣንቶኒ ፍላቪዮ ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ዕጡቃት ከም ዝኾኑ ብግልፂ ርኢና ኣለና ኢሎም ኣለዉ። እቲ መጥቃዕቲ ምስ መንግስቲ ሶማል ምትሕብባር ዝተገብረ ምዃኑን ዕላምኡ እውን ሶማል ካብ ግዝኣታ ኣብ ግዝኣታት ዘለዉ ስግኣታት ንኸተወግድ ንምሕጋዝን ኣብ ዓለም ስግኣት ንዝኾኑ ዕርድታት ንምድምሳስን ኢሉ ኣሎም። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዚ ኣብ 2017 ጥራይ 30 ግዜ ኣብ ልዕሊ ኣልሸባብ መጥቃዕ ትፈፂማላ። ኣብ ውሽጢ ወርሒ ሕዳር ጥራሕ ከዓ 6 ግዜ ደብዲባላ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ጉዳይ ዩጎዝላቪያ ነበር ዝርኢ ዘሎ ዓለም ለኸ መጋባእያ ገበናት ጀነራል ራትኮም ቭላዲች ገበነኛ እዮም ክብል በይኑ። ቭላዲች ኣብ 1990ታት ዘርኣዊ ጎንፂ ክካየድ ከሎ ወታደራዊ ኣዛዚ ዝነበሩን ገበናት ኩናት ፈፂሞም እዮም ተባሂሎም ዝተኸሰሱን እዮም። ጀነራል ቭላዲች ንብዙሓት ሰርቢያውያን ጀግና፣ ንብዙሓት ቦስኒያውያን ከዓ ሓራዲ ሰብ እዮም ክትብል ሪፖርተር ቪኦኤ ኣብ ዘዳለውቶ ፀብጻብ ጠቒሳ ኣላ። ቭላዲች ን16 ዓመታት ተሰዊሮም ድሕሪ ምፅናሕ ካብ ዝእሰሩ 5 ዓመታት ገይሮም ኣለዉ። ቀደም በርማ ተባሂላ ትፅዋዕ ኣብ ዝነበረት ሚያማር ሙስሊም ተወላዶ ሮሂንጋ ሃገሮም ራሕሪሖም ብብዝሒ ናብ ባንግላዴሽ ንክስደዱ ዝገበረ ህውከት ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ምፅናት ዘርኢ ክብል ፀዊዕዎም። ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን ሎም ረቡዕ ኣብ ዘውፅዎ ናይ ፅሑፍ መግለፂ ዝተረኽቡ ሓቅታት ብጥንቃቐ ተመርሚሮም ተጸኒዖም ኣብ ክፍለ ግዝኣት ላኪነክ ኣብ ልዕሊ ተወላዱ ሮሂንጋ ዝተፈፀመ ተግባር ምፅናት ዘርኢ ምዃኑ ተፈሊጡሎ ኢሎም ኣለዉ። ናብዚ ውሳነ ምብፅሑ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሚያማር ኣብቲ ገበን ዝተኻፈሉን ማዕቐባት ክገብር ድፊኢት ከም ዘሕይል ተገሊጹሎም። ኣብ መወዳእታ ቀዳማይ ሚኒስትር ሊባኖስ ሰይድ ሃረሪ ስልጣነይ ብፍቓደይ ክሓድግ ዝነበረኒ ሓሳብ ፕረዚደንት እቲ ሃገር ሚሸል ኦውን ብዝሓተቱን መሰረት ክጸንሕ ገይረ የለኹ ክብሉ ሎሚ ተዛሪቦም። ሃረሪ ሎሚ ኣብ ርእሰ ከተማ ሊባኖስ ቤይሩት ድሕርቲ ስነ ስርዓት ሰልፊ ዕለት ነፃነት ኣብ ቤተ መንግስቲ ኮይኖም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እቲ ደብዳቤ ሕቶ ስራሕ ምስንባት ዘደንጎኽዎ ምስቶም ፕረዚደንት ንምዝርራብ ግዜ ንክረክብ ምዃኑ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ። ሊባኖስ ኣብ ዞባዊ ጎንፆታት ዘይሻራዊት ኮይና ክፀንሕ ከም ዘለዋ እውን ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ደጊሞም ተላብዮም ኣለዉ። ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ቀረባ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ስልጣነይ ክለቅቀ ምባሎም ኣብኡ እውን ብምቕናዮም ተኣሲሮም እዮም ዝብል ጥርጣሪ ፈጢሩ ፖለቲካዊ ቅልውላው ፈጢሩ ምንባሩ ይዝከር። ዜና በስ ተፈፂሙ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ይቐኒልና ዜና ምንያ ፈወርቂ ናብቲ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ።
ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹምዎ ኣብ ወሰናስን ክልላት ኦሮምያን ሶማልያን ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እቲ ሃገር ዝተኸስቱ ዕግርግራትን ህውከትን ከም ዘሻቀሎም ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ሬይነር ገሊፆም ኣለዉ። ምስ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ይዘራረብሉ ከም ዘለዉ ዝገለፁ እቶም ኣምባሳደር ኣሜሪካ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንፀረ ሽብር ሕጊ ይጥቀመሉ ዘሎ ኣገባብ ንዩናይትድ ስቴትስ ዘሻቅልዩ ሓሳቦም ብሰላማዊ መንገዲ ስለ ዝገለፁ ብዛዕባ ዝተኣስሩ ሰባት እውን ክረአ ዘለዎ ኢሎም ኣለዉ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ፀብጸብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ማይክል ሬይነር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስራሕ ካብ ዝጅምሩ ኣብ ዝሃብዎ ፈላማይ ቃለ ምልልስ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ንዝቐረብሎም ሕቶታት መልሲ ሂቦም ቅድም ክብል ኣብ ዶብ ክልላት ሶማልያን ኦሮምያን ዝጀመሩ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ዝተፈጥሩ ግጭታትን የተሓሳስቡና እዮም ኢሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ብርክት ዝበሉ ኣጸገምቲ እዋናት ከም ዝነበሩ ብምዝኽኻር زينا يحز اوان كابتو ما تسقمت اوانات حادة مخانو يسمى معيه إلام.
We are certainly concerned by the unrest and the violence that has occurred particularly along the Oromia Somali border.
በፍላይ ድማ አወሰና ወሰን ክልላት ኦሮሚያን ሶማሊያን ዝተከሰቱ ዘይምርግጋአትን አግርግርን አብቶም ዝሐለፉ ብርክት ዝበሉ ሶምናት ድማ አብዚ ተፈላለዩ ከባብታት ዝተከሰቱ የተሐሳስቡና አየም ፖለቲካዊ እምነት በሰላማዊ መንገድ ምግላጽ አዚናይናን ድግፎ ሰላማዊ ዝኾነ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት መከያድን መንግስቲ ሰላማዊ ሰልፊ ክካየድ ናይ ምፍቃድ ኩነታትውን ይሐውስዩ ክልቲኦም ወገናት እዚ ንኽገብሩ ምትብባዕና ክቕፅል እዮም ዝበሉ ብዛዕባ ዋናዊ ኩነታት ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ይዘራረቡ ከም ዘለውን ከም ዝቕፅሉሉን ገሊፆም ኣለዉ ኣምባሳደር ራይነር ኣብ ወፍሪ ጸረ ግብረ ሽበራ መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሕጊ ጸረ ሽብር ዝጥቀመሉ ኣገባብ ብዓለም ለኸ ትካላት ሰብኣዊ መሰላትን መራሕቲ ፖለቲካን ነቐፌታ ክቐርቦ ጸኒሑ እዩ እቲ ሕጊ ንመዐፈኒ ተቃውሞን ነፃ ሓሳብን ይጥቀመሉሎ ይብሉ ኣምባሳደር ማይክል ራይነር እውን ነዚ ሓሳብ ኣንጸባሪቖም ኣለዉ
We do absolutely share these concerns. We see a legitimate role for anti-terrorism fight and for legislation that
نحنا ون نايتوم حسابات تخافلت إنا قالسي صار شبران نزي قالسي زحقز حقن قبو ترا كمزلوم يرأينا بتمساس الدماء عمونغو شبرتنينتن بوليتكاوي قالسن وي بوليتكاوي حساب مقلاس فللي مقبار أزيو أقداسيو بسلاماوي هناتنا قباب حسابهم زقلسو سبات الشبرتي زي مخانوم يرأينا سلاذ خوانا سارة شبر حقي نعوهم زملكات كخوون عايم تاقبئن ايام زبالو بوليتكاوي مسلوم تاتقيمهم بسلام حاسهم مسمقلاسهم تاساسيرو ابيت ما اصرت زركابو سبات قد دايم بزقبا مرأي عدلاي ايو من قسي تي ايبي اوين نسارة شبر حقو بوليتكاوي منك سقاسات نمدرات زعال مزمسل كمرمرو بوغ عاون ولك اون الركباتنا نتبابعو انايلام بسنكي قالس سارة شبرا ሀገራዊ ናይ ጸጥታ ረብሓ ኣነ ምሕላው እትሰርሕ ዩናይትድ ስቴትስ ንናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ዕሽስ ትብሎላ ክብሉ ዝተፈላለዩ ወገናት ይሕብሩ ኣምባሳደር ሬይነር ንምምሕያሽ ዕድል ከጋጥም ከሎ ምስራሕ ከም ዘለና ንርዳእ ኢና ኣፈላለያት ክህልው ከለዉ ድማ እቶም ኣፈላለያት ምንጻርን ናይ ሓባር ዝኾነ ነገር ክንደሊ ይግባእ ነገር ግን ኣብ ሓደ ጉዳይ ዘይምስምማዕ ማለት ኣብ ካልእ ጉዳይ ምምሕያሻትን ክመጽእ ኣይንሰርሕን ማለት ኣይኮነን ኢሎም ኣመንጎ ተቃወምትን ገዛኢ ፓርቲን ይካየድ ዘሎ ልዝብ ዝቐጸለ ክኸውን ከሎ ናይ ተቃወምቲ ምትእኻብ ዝኾነ መድረኽን ሰማያዊ ፓርቲን ኣብቲ ድርድር ኣይተሳተፉን ዘለዉ እቲ ድርድር ሰና እዩ ዝበሉቶም ኣምባሳደር ብዝበለጸ ኣሳታፊ ክኸውን ኣለዎ ግን ኢሎም ኢትዮጵያውያን እዚ እዋን ከም ጽቡቕ ዕድል ክጥቀምሉ ኣለዎም እውን ኢሎም
period like now which again many people characterize as an interesting and particularly worrying time is also an opportunity
bizuhat sabat atsagamin atchenaqin yilom zigalzwo kemzi nailom uwan tsbuq agatam woniyu sabat kabzi masrah kirkab zikhil awntawi neger mis midlay entadariyamwo politikawi hawahu safhallu mengedetat amnidayin politikawi amalahaqta bsalama menged miglas gibrawi zkhonallu mengedetat nimar ayin won yekhiliyu እዚ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕጽሉ እዋናት ብዝበለጸ ሓይላ ንክትወፅእ ዓብዪ ኣጋጣሚ እዩ እዮም ዝበሉ ኣብቲ ቃለ ምልልስ ኣብ ምትሕባራት ቁጠባን ልምዓትን ኣብ ሰብኣዊ ረድኤትን ካልኦት ጉዳያትን ተላዒሎም ኣለዉ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናዮ ኣርእስቲ ኩነታት ዚምባብዌ ሓዱሽ ምዕባለ ምስንባት ፕሬዚዳንት ሮበርት ሙጋቤን ስልጣን ዝሕዙ ሓዱሽ ፕሬዚዳንት ኤመርሰን ምናንጉግዋን ዝምልከት እዩ ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ቀሪቦም ዝነበሩ ኣጋይሽና በዓልቶም ብምጅማር መደብና ክቕፅል እዩ ኣፈወርቂ እያ ኣዘራሪባቶም
እሺ መረሳ ፀሓይ ይበሃል ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ክፍሊ ትምህርቲ ፖለቲካል ሳይንስ ምስታትዚካዊ መፅናዕትን መምህርን ናይ ሰንተር ፎር ስትራቴጂክ ስተዲ ዳይሬክተር ኒ
ጃና ዓብዱራሕማን ሰይድ ይበሃል መቕማጠይ ዓዲ እንግሊዝ ለንደን ትምህርተይ ከዓ ኣብ ኣህጉራዊ ርክባትን ኣብ ናይ ምሕደራን ኣብ ጉዳያት ኣፈታትሓ ግርጭታትን እዩ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ንክልትኹም ኣጋይሽና ብጣዕሚ የደመስግነኩም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናዮ ብዛዕባ እዚ ናይ ዚምባብዌ ኩነታት ኢና ኣሎም እውን ክንቅፅለሉ ፕረዚደንት ሙጋቤ ባዕሎም ስልጣኖም ከም ዝለቀቁ ትማሊ ኣፍሊጦም ኣለው። ኣካይዳ ናይ ፕረዚደንት ሙጋቤ ዝጀመር ኸና ልዕል እሞ መረሳ ከመይ ርክብካየ ናይ ፕረዚደንት ሙጋቤ ኣካይዳ?
ናይ ፕረዚደንት ሙጋቤ ኣካይዳ በቲ ሓደ መልክዑ ሮበርት ሙጋቤን ብባዕሎም ድሌቶም መንግስታዊ ለውጢ ዘይምምፅኦም ዝተለመደ ናይ ኣፍሪካ መንግስታት መራሕቲ እዩ። እቲ ካሊእ መልክዑ ግን ንኣፍሪካ መራሕቲ መፈንቅለ መንግስቲ ካብ ስልጣን ክላዓለ ከለዉ መፈንቅለ ተተጀሚሮ ወይ ይቕተሉ ወይ ይእሰሩ ዝነበረሉ ኩነታት እዩ ነርና። እዚ ናይ ዚምባብዌ ዝረኣናየ ለውጢ ግን ኣብ ሓደ ንነዊሕ ግዜ ዝፀንሕ መራሕን ፓርቲን ናይ ውሽጢ ፓርቲ ለውጢ እቲ መከላከያ ብጥንቃቐ ዝኸደሉ ኩነታት ሓዱሽ ነገር ግን ተቀያይሮም ብጣዕሚ ብጥንቃቐ ዝተመለን ናይ ኣፍሪካን ናይ ዓለም ለካዊ ሕግታትን ብዘይፃወ መልክዑ ሽግግር ተካይዱ ኣሎ ለውጥታ ክመስል እዩ ዝብል ግን
ዳሕራይ
ክንሪኦ ዝግበና።
እስቲ ዓብዱራሕማን ከብዛ ንፅብ እዚኣ
ኣነ ብናተይ ኣረኣያ ዝኾነ ሓዱሽ ነገር የለን ብከመይ ተብልኪ እቲ ክካየድ ዝፀንሐ ምፍሕፋሕ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰልፊ ኣብ ውሽጢ ዛኑ ፒ ኤፍ ኣብ ሞንጎ ብግሬስ ሙጋቤ ዝምራሕ ክንፍን ብሚስተር መናንጓ ዝምራሕ ክንፍን ኣብ ክልቲኡ ዝተገበረ መፍሕፋሕ ሚስተር መናንጓ ስዒሩ ስለ ዝወፀ ፕሬዚደንት ሙጋቤ ከም ኪዩድ እዩ ተወሲዱ ፀኒሑ። ብዕድሚኦም ይኹን ብናይ ዓቕሙ ናይ ምምሕዳር ይኹን ናይ ምምራሕ ተወሲኑን ተወዲዩን ስለ ዝፀንሐ ኣብዚ እዋን እዚ ስልጣን ናይ ሚስተር ሙጋቤ መን እዩ ዝወርሶ ኣብ ዝብል ዝተገብረ መፍሕፋሕ ሚስተር መናንጓ ናብ ቦታ ናይ ሙጋቤ ናይ ምስጋር ዕድሉ ኣስፊሑ ኣሎ። እዚ ዕድል እዚ ምናልባት መዳም ግሬስ ናእሽቱ ወለዶ ዝበሃሉ ወይ ከዓ እዞም ናይ ኣርባዕታት ጂ ፎርቲ ዝበሃሉ ንዓቶም ሒዛ ንመናንጓ ቫይስ ፕረዚደንት ዝነበረ ንዑ ኣልጊሳ ናይ ሰብኣይ ዓመት ካታ ንክትከውን ዝነበራ ሕልሚ እሱ እዩ ተኸሊቡ ተሪፉ ዘሎ። እምበር እቲ ብሃገራዊ ደረጃ መሰረታዊ ለውጢ ወይ ከዓ ምስጋር ዝግበረሉ ኩነታት ኣይኮነን ዘሎ። ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰልፊ መን እዩ ዝወርሶ ናይ ሙጋቤ ኮረቻ ዝብል ኣብኡ እዩ ተወዲዩ ዘሎ። በዚ ምክንያት እዩ ከዓ ዝተረኣየ ለውጢ ክሳብ ሕጂ ሰላማውን ኮንትሮል ትካዩ ወይ ከዓ ማነጅ ኮይኑ ዘሎ።
ኣብኡ ከለና ሕጂ ንኣብነት ህዝቢ ሃራሬ ወላ ህዝቢ ዚምባብዌ ብጣዕሚ ተሓጒሱሎ ብፕረዚደንት ሙጋቤ ምካድ ማለት እዩ። ምናልባት ኣብ ብዙሕ ሃገራት እውን ዝረአየ እቲ ንነዊሕ ዝፀንሐ መራሒ ክኸይድ ከሎ ምናልባት ናይ ሓጎስ ኩነታት ይረአ እሞ ስዕቡ ዝመፁ ነገራት ግን ብጣዕሚ ዘሰክፉ ኩነታት እዮም። ነዚ ከመይ ትሪኦ ዓብድራሕማን ብናይ ዚምባብዌ ኩነታት?
ልክ እዩ። እዚ ዓይነት ፍፃሜታት ክረአ ከሎ ኣብ ፅቡቅ ውፅኢት ክበፅሕ እንድሕር ኮይኑ ምናልባት እቲ ሰልፊ ኣብ ክልተ ክምቀል ይኽእል እዩ። ሓደ ክንፊ ብግሬስ ሙጋቤ ዝምራሕ፣ ተቃላይ ከዓ ብመናንጓ ዝምራሕ ካብቶም ምስ ሰውራ ምስ ሓርነታዊ ቃልሲ ብዙሕ ምትእሳብ ዘለዎምን ኮይኑ ክተርፍ ይኽእል እዩ። ስለዚ ክልተ ተገሚዑ ከም ክልተ ሓደ መንግስቲ ክሕዝ ይኽእል እዩ፣ ተቃላይ ከዓ ተቃውማይ ኮይኑ ክቅፅል ይኽእል። ነዚ እንድሕር ዘይተቐበለ ግን እቲ ናይ ግሬስ ንኣብነት ክንፊ ኣብ ቅልውላው ክኣቱ እንድሕር መሪፁ ኣብ ዓብ ሓደጋ ክእትዎ ክእል እዩ ሃገር። ከምዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ግን ክሳብ ሕጂ ናይ ከምኡ ዓይነት ኣዝማምያ ወይ ከዓ ዳይሬክሽን ዝሓዘ ኣይምስልን እዩ ዘሎ። እዚ ዓይነት ርእዮታት ሓድሽ ኣይኮነን። ኣብ ውሽጢ ሰልፍታት ብፍላይ ከኣቶም መራሕቲ ሞር ዶሚናንት ኮይኖም ዝሰንሑ ንብዙሕ ዓመታት ክኣርጉን ከልግሶ ክደልዩ ወይ ክሓሙ ከለዉ ንዕኦም መን ይወርሶም ኣብ ዝብል ሕቶ ኩሉ ግዜ ብዙሕ ፀገማ ክፈጥር ይረአዩ። ብፍላይ ንነዊሕ ግዜ ዝመርሐ መራሒ ከምዚ ዓይነት ርእዮታት ናይ ዚምባብዌ ክረአ ባህርያዊ እዩ ማለት እዩ።
ካልእ ቅድሚ ሕጂ እዚ ናይ ውሽጢ ፓርቲ ንበሎ ለውጢ ምምፁ ንነዊሕ እዋን ከም ተቃዋማይ ኮይኖም ዝፀንሑ ሻንግራይ ነይሮም። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣብቲ ስእሊ የለውን። እንታይ ክበሃል ይከኣል ብዛዕባ እዚ መረሳ?
መጓን ሸዋንግራይ ትማሊ ኣብ ቢቢሲ ቀሪቦ ዝተዛረሉ ግዜ ሕዝቲ ስግግር ናይ ጥምር መንግስቲ ድዩ ክኸውን ዝኽእል ዛኑ ፒ ኤፍን ተቃዋምትን ወይስ ውድን ዛኑ ፒ ኤፍ ዝግበር እዩ ዝብል ዝተወደአ ነገር ዝመስል ነገር እኒሄ። ክሳብ 2018 ሞርጋን ሸዋንግራይ ናብ ስልጣን ናይ ዝመፀሉ ኩነታት የለን። ናይ ሙጋቤ ምክትል ዝነበረ ክሳብ 2018 ናብ ፕሬዚደንት ከም ዘብል ድሕሪ ምርጫ ከም ዝካየድ፣ ስለዚ ዊድን ዛኑ ፒኤፍ ዝተካየደ ና ሞርጋን ሸዋንግራይ ዕድሎም ሕዚ ደኸመ እዩ ዝመስል ክኸውን ትፅቢት ዝግበሮ ነረ ዛኑ ፒኤፍን ተንካልኦት ተቃውምቲ ኣካላትን ናብ ሓደ ጥምር መንግስቲ መፅኦም ወይ ሽግግር መንግስቲ ወይ ነመረፀ ቀልጢፎም ዝፅውዕሉ ዕድላት ክመቻቸው እዩ ዝብል። ሕዚ ዝረአናየ ለውጢ ግን ሮበርት መጋቤ በምክትሎም ዝነበረ ናይ ምትካ ባህሪና ተራዩ ትህዝኒና ህዝብ ተሓጓስ በቲ መከላከያ ሰራዊትን ብናይ ምክትል ናይ ሙጋቤ ዝነበረ ዝተዓብለለ ስለ ዝኸውን ብዙሕ ናብ ስልጣን ክኳና ጠጠሎ ዝኽእል ዕድል ሰፊሕ ኮይኑ ተራእየን ክሳብ ሕዚ ማለት እዩ።
ሃራይ ካብዚ ኸ ናበይ ዝኸይድ ምስለኩም ስ ዓብድራሕማን?
ኣነ ከም ዝመስለኒ እቲ ጉዳይ ናይ ምስጋር ናብ ዲሞክራሲ ናይ ዚምባብዌ ኣይጀምርን እዩ ዘሎ። ክጅምር ግን ዕድል ኣለዎ። ዚምባብዌ ብነዊሕ ግዜ ብሙጋቤ ክትምራሕ ፅኒሐ ዳርጋ ካብ ናፅነት ኣትሒትካ ማለት እዩ ካብ 1980 ፈረንጂ ትምራሕ ፅኒሓ። ስለዚ ምስ ምልጋስ ናይ ሙጋቤ ለውጢ ናይ ምምፃእ ዕድላት ኣሎ። እንተኾነ ግን ክሳብ ሕጂ ዘሎ ትረቋሒታት ቲዛኑ ፒኤፍ ዝዓብለሎ ሃገር እዩ ዘሎ ክሳብ ሕጂ። ንኣብነት ሓውና መረሳ ዝተንባሃሉ እዚ ናይ መከላከያ ሰራዊት ዝበሃል ዘሎ ንሱ ንገዛ ርሱ ከምቲ ናይ ሓርነታዊ ካልሲ ሰራዊት ናይ ሓደ ውድብ ሰራዊት ኮይኑ ዝኣተወ ናይ ከምኡ ጠባይ እዩ ዘሎ ክሳብ ሕጂ። ምክንያቱ ኖርማል ዲሞክራሲያዊ ኩነታት ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰልፊ ዝግበር ምፍሕፋሕ ነቲ ሰልፊን ኣባላትን ጥራሕ እዩ ክምልከት ዝግብኦ ዝነይሩ መንሳዕረ ብዘየገድስ ናይቲ ሰራዊት ግን ኣብዚ ጉዳይ ምትእትታዊ እንታይ ዘርእየካ ዘ ሰራዊት እዚ ሃገራዊ ናይ መከላከያ ሰራዊት ዘይኮነሲ ናይ ፓርቲዛን ሰራዊት እዩ ናይ ውድብ ናይ ዛኑ ፒኤፍ ሰራዊት እዩ ናቱሮ ምልክታት እዩ ዘርኢ ዘሎ ክሳብ ሕጂ። በዚዩ ከዓ ንግሬስ ኣልጊስካ ንመናንጓ ኣምፂኻ ዝሓር መናንጓ ንኢንትሪም ፕሬዚደንት ኮይኑ ክሳብ ኤሌክሽን መዓልቲ ክሳብ ሰፕቴምበር 2018 ይኸይድ ድሕርዩ ምናልባት ንሶም ይቕፅልዎ ኮኑ ከምዚ ንሕር ኮይኑ በዓል ዝባንግራይ እቶም ናይ ኤምዲሲን ካልኦትን ዘለዉ ናይ ተቃዋምቲ ሓይልታት ብዙሕ ብተስፋ ክርዩ ኣይኮኑን መዘጂ ነዚ ጉዳይ እዚ ምክንያቱ ዘምፅኦ ለውጢ ኣይክህሉን እዩ። ለውጢ ክመፅእ ዝኽእል ኣብ ዚምባብዌ ምናልባት ኮንስቲቱሽናል ለውጢ ናይ ቅዋም ለውጢ እንድሕር ተገይሩ ኣብ ውሽጡ ከዓ እቲ ተራ ናይቲ ሰራዊት ናይ ቅዋም ተኸላኸሊ ናይ ሃገር ተኸላኸሊ እንዳ እምበር ኣብ ጉዳይ ናይ ውሽጢ ሰልፍታት ዝግበር ምትእታው ንከይገብር ዝእግድ ቅዋም እንድሕር ተፈጢሩ ሞ ብኡ እንድሕር ኩሉ ተማዚዙ ሽዑ ምናልባት ብተስፋ ክረአ ካል እዩ ተዝመፅ ምስጋር። እንተዘይኮይኑ ግን እታ ጉዳይ ኣብ ውሽጢ ዛኑ ፒኤፍ ክትክፅል እያ። ከምዛ ካብቲ ንፅንሐ ናይ ሙጋቤ ፖሊስታት እውን ብዙሕ ለውጢ ይረኣየኒ እንተተረኣየ እውን ዳርጋ ነቲ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ናይ ወፃኢ ዝግበር ዘሎ ናይ ቁጠባ ናይ ካልእ ፀቕጥታት ኣብ ልዕሊ ዚምባብዌ ንዑ ዘቃልል ዳ እምበር ኮስሜቲክ ለውጢ ዝበሃል ማለት እዩ ዳ እምበር ሱር በትኽ ዝኾነ ለውጢ ኣብ ውሽጢ ሃገር ከይረአ ይኽእል እዩ።
እሺ መረሳኸ
ማለት ናይ ዚምባብዌ ለውጢ ካብቲ ሕዚ ዝተኸየለሉ ባህርታት ክመፁ ዝግብኦም ለውጥታት ብዙሕ ፈተናታት ዘለዎ ይመስለኒ። ሓደ ተሪናዮ ናይ ዓለም ለኸ ተፅዕኖ ካብ እንግሊዝ ንበሎን ካብ ምዕራባውያን ኣብ ዚምባብዌ ዝግበር ሪፎርም ምስ ዝፀንሐ ምትፍናን ቀሊሎ ይኸውንን። ስለዚ እዚ እውን ናይ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ኢንተርቨንሽኑ ብፍላይ ናይ ምዕራባውያን ጣልቃ ኣታውነት ናይ ፀዓዱን ናይ ፀለምትን ናይ መሬት ሕቶ ናይ ፖለቲካን ናይ ስልጣንን ሕቶ ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ነዚ ሓድሽ መሪሕነት ህበት ናይ ዚምባብዌ መንገዲ ድ ይኸይድ ጠንኪሩ ህልኸኛ ኮይኑ ዝብል ሕዚ ሓደ ዓብዪ ፈተና እዩ። ካልኣይ ከቢድ ፈተና ክህሉ ይኽእል እዩ ዝበሃልሉ ምክንያት ድማ ጠንካራ ዝኾነ ኢንስቲቱሽን ጠንካራ ዝኾነ ናይ ሲቪክ ሶሳይቲ ኦርጋናይዜሽንስ ኣብዘየለወሉ ግዜ ሓደ ሰብ ስለ ዝተቀየረ ተሰብሱ ብምኻዱ መሰረታዊ ለውጥታት ንክመፁ ከበድቲ ዝገብርዎ ኩነታት ኣሎም። ፖፕሊስ ዝበሃል መራሕቲ ኣብ ሽግር ግዜ ንህዝቦም ብዙሕ ቃል ናይ ምእታው ስልጣን ብዘደራል ዘደርግን ናይ ምግዳፍን ድሕሪኡ እቲ ዜጋ ድማ ህንጡብ ኮይኑ ፀኒሑ ዘረኸቦም ትኸይድ ከሎ ናብ ተስፋ መቁራፅን ናብ ሃገር መንግስትን ዘይ ምእማን ባህርታት ከየጋጥም የፍርሕ እዩ። ሳልሳይ እቲ መከላከያ እውን ኣነ ሕዚ ጥርጣሬ ክህልወኒ ዝኽእል ምናልባት ኣብ ዛኑ ፒኤፍ ጠንካራ ድሌታ ስለ ዝነበሮም ዛኑ ፒኤፍ እውን ዲፈንደር ኦፍ ዘ ስቴት ተገይሩ እውን ስለ ዝውሰድ ግብፂ እውን ከም ዝረአናዮ ባህርታት ድሕሪ ናይ ከምዚ ዓይነት ለውጡ ዝመፁ መራሕቲ ኣብ ሞርቲ እውን ከም ዝረአናዮ ምስ ድሌታት ናይቲ መከላከያ ዘይኸዱ ምስ ድሌታ ዘይክቲ ኮይኖም ኣብ ምቕያርን ጣልቃ ኣታውነት ምህላውን ኢሎም እውን በዓልቶም ናብቲ ሲቪልያን መንግስቲ ናይ ምእታዊ ባህርታት ከጋጥም ይኽእል እዩ። ካልኣይ ኣብ መንጎ ተቃዋምትን ገዛኢ ፓርቲን ዝኒሄ እውን ተዓሪቆም ጥምር መንግስቲ ኣቋቂሞም ናብ ሰላማውን ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ይኸዶ ዝብል ካሊእ ፈተና እውን ኣሎ። እቲ ሳልሳይ ከዓ ዚምባብያን እዚ ናይ ኣፍሪካ ኮሚኒቲ ኩን ናይ ዓለም ለኸ ኮሚኒቲ ኣብ ምእማን ዓብዪ ፈተናታት ፅበይዎም እዮም። ስለዚ ናይ ኢኮኖሚ ለውጡ እውን ደቂቁ ይፀኒሑ ሕዚ ማሕበራዊ ፍትሕና ናይ ኢኮኖሚ ልማዓትን ሰፊሕ እዩ። ኣብ መሬት ትሕዝቶ ዘሎም መንገድ ፀዓድን ፀለምትን ዘሎ ርክብ ብፍላይ ምዕራባውያን ክሕዚ ከም ዓብዪ ፈተና ዘልዕልዎ ቻይና ያ ውሽጢ ዘላ። ስለዚ امریکان مراویانن زیمبابوی بزیملاون توفید ناینا زولون تنتانه تاس مزیملاونا زلون نای شگگر لوتی بنایمن دلیتاتی بتنای چاینا تدلیونا ریولوشنری دلیتات دیون خونز خولس وایت مراویان بزلیونا نای ريفورم ويد مونا سيفيك سوسايتي نمرت امحلا في زولون زيوم عبيت فتنات اس تبو يوم زمصنا نغير كن زخونه يكون لوتي ناي وعلو تصفح حيز سلازمص لوتو تاع كل غبي ابريشيت غبور يوم ديستراكتي كي يكونو كراي ترنقلي نوز دمالت
حره خلتكم اغاشنا بتامن دمسكنكم اتو عبد الرحمن سيد كاب لندن اتو مرسا صحايه كاب مقاله يقني لي
ها يلا شي سلام عليك
أنا أقول أغايشان من نيانيا مسكن زرادي دمس أميركايو نابريت تطاطهم
هلو بيهي لحلفة سمون لحلفة قدام مالتي أبا أتلانتا جورجيا إيتريان أرسيس تيو إن أتلانتا زول تغير متأخذ كتعرولنا تتبين نيرنا حجين نتم أولاد أزاراليكم تحستون علامين كتعرفنا نسبة ميروني خلصياتل ونكبيه
حيوركنا بالوك مريكو انكوات قرينيا وبيه سرحكم مسالك وعدنا هم كعلنا منا انكم سرحلو يفلتي كم تحاتلو فعاومهم يفلتي انتخونا كم تعمي بس كحكح قابل ليبيا زي ستسانزل يرفوهم متن شفاتو اتي مساقا غير من بسنس بها العالم تعمي اللوون نسود المحاضرة وبوليس كيزرفون وفشف سنة توافيرو زيقافات افريكاويان يقتكت يقرس بقنزة بشيت يلوت يحرد يقمصد يقتل الله سلازي عالم متاعت رئيس الله عالم نزي قدائي رئاء بعمقات كتصار حلو اللواء مساقر من قصتي اللي بيعد ما ساقط اختترن حلواء خقبارن متى ما بسرويت الساقين زي كفلهم زلو وقناة افريكا خاني كاب محاير الناس اخوخون وختصار رحن إلا بوردائي اخاف كل رابط هذا
والكايت ويس اقديس بان ابتقرأي يلان كنو سنعيه حاوكوين حكو زبنا من المخنات زي حد مش غدائي التاريخ يتفتح سمانو قل على كلابي مدعتا أساسو منتا كفل زمني سلجي زي حبرة زمزي كان حبرة سب مكاكوون زي تدفع فئة بفلاي مهن زي تقراي نمد كاين نمد آسن تباحيو التي بوتا مخانوت كان زيتو هذا تاريخ آلو منانبات تاريخ مايكليتيو أولا ديرتا مجرامو زحاشة ينسلني افتخلاوي بمن باركا امحارا اي زبنكا زخلكا مسلمين مخلاتهم آني بعليهم منالبات كالاقا زينيس ينحرميها قوانقوا خيلت كلمة مخيلي حدا كان هزوتو قاي بسوقنتي داروي زرانقو تبني مخيلي صحفاتو امحاريا سلجي هزوتو قاي امحارا اي خطبو يتخيلت بلخوانو خيلي قيم هذا تاريخ تنبوكا لحاشين كان اي 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 راتاتكم بدل ايكونين نايت سحالة فسرعات بدلين اسخاتكم كان اما تبعالكم يقوم عليهم اتحق اجل مصوخم يكونوا خبرها الكابلي
نخلهم هاب تريتو أزينا نمسكن حزبون صحفلنا دولنا نا إيميل أدراشانا horn@voanews.com قصر سلكي كل التبادو كل التا كل التبادو حموشتات يسعان الشعاتن أربعان كل التانيو نا يوشت مسمرنا عصرت حموشتايو مدباتنا بتليفون كتكتاتلو تدلو بمعالتاوي مالتي كابسنك ساب عربي بتموبيل تي موبيل سلسته شدشت زيرو سلسته شعات شمونت أربعان كلتن سلسان سلستن نخالو تتأك امتد ما شدشت أربعات حدا حمسان حمشتن سران حمشتن بعد بعد حمشتن مخانو كننزها خركم دلي مبارك ازو خبركم سماعتنا لما عانتي زدانا من ايام مدبات زي اما منارم صباح حمس قسام راحب لحال فدرزو لكم اسكل لما سارح تايب مخان قورة قورة مدفنية سلام
This program has come to you from the Voice of America, Washington.